Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta za naš program govorit će Miki Manojlović i Stjepan Mesić. Pokušamo ćemo i da utvrdimo da li su desničarski ispadi u BiH i Hrvatskoj manifestacija neofašizma, baš kao i otvorena ksenofobija u Srbiji. Također čućete izbog čega je Bosna i Hercegovina atraktivna za državljane zemalja Persijskog zaliva, a u sve to i vas ćemo pitati da li znate čije republike nekada danas bio dan.
Kina, Tajland.
Daleko.
Ovdje neđe Češka ili?
Toplije, od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija.
Baš to smo zabeležili u gradu koji se poprilično dugo zvao Titograd. No najpre u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa pregled vesti za petak 29. novembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Pravni eksperti partija koji čine većinu u BH parlamentu uz pomoć međunarodnih stručnjaka razgovarali su po treći put o primjeni presude Sejdić-Finci. Sastanak je bio u funkciji pripreme samita lidera koji će biti održan u Pragu 2. decembra.
Lidija Korać iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kaže da je danas postignut visok stepen saglasnosti o pojedinim pitanjima.
Od toga koji obuhvat je amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji obuhvat je izmjena i dopuna izbornog zakona i tu smo postigli doista visok stupanj suglasja.
Otvorena su sva moguća pitanja, dodaje Šefik Džafarović iz stranke Demokratske akcije, pak stranke su se dogovorile da u javnost ne izlaze sa konkretnim stvarima.
Jedno od pitanja koje se je danas pojavilo i cijelo vrijeme se pojavljuje je pitanje kada se postigne politički dogovor. Šta iz političkog dogovora situirati u Ustav Bosne i Hercegovine, a šta u izborni zakon Bosne i Hercegovine?
Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac.
Evidentno je da postoji nerazumijevanje između bošnjačke i hrvatske političke stranke o određenim pitanjima. Mislim da će to biti težišno pitanje i u Pragu.
Bojana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice kaže da nema šta novo reći i nije optimistična.
Kako i biti u ovakvim okolnostima i odnosima, ja nastojim biti realna uvijek. Pričali smo o pravnim stajalištima, naravno, i teško je govoriti da tu postoji određen stupanj suglasnosti, ali naravno da postoji u određenim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U roku od 7 radnih dana svi tražioci azila u Srbiji koji se nalaze u dvije privatne kuće i na otvorenom prostoru izvan prihvatnog centra u Bogovači bit će premješteni na lokacije koje je odredila vlada Srbije, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Na sastanku državnog sekretara toga ministarstva Vladimira Božovića i predstavnika općine Lajkovac zaključeno je da se hitno prekine blokada sela Vračević. Sigurnosne mjere predviđene za drugi krug izbora za gradonačelnike na Kosovu, koji će biti održani u nedjelju 1. decembra, detaljno su isplanirane, pripremljene i koordinirane između kosovske policije, Euleksa i Kejfora. Posebne mjere bit će primijenjene na sjeveru Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je na samitu u Vilniusu parafirala sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom, ali ne sa Ukrajinom. Konačno potpisivanje sporazuma sa ove dvije zemlje očekuje se idućih mjeseci. Zapadni lideri iskazali su nezadovoljstvo zbog utjecaja Moskve na Kijev, koji je odbio potpisati sporazum. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso o mogućnosti da u razgovorima Evropska unija Kijev sudjeluje i Moskva.
When we make a deal,
kada se dogovorimo, to je bilateralni dogovor. Ne treba nam trilateralni dogovor. Kada se dogovaramo sa Kanadom ili Južnom Korejom, ne pozivamo treću stranu u pregovore radi finaliziranja bilateralnog sporazuma.
U međuvremenu širom Ukrajine nastavljeni su protesti. Komesarijat UN-a za izbjeglice saopćuje da među više od 2 milijuna Sirijaca koji su zbog rata napustili svoje domove nalazi više od 1 milijun djece. Prema podacima UNHCR-a od toga broja 75% ima manje od 12 godina.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Posljednjih dana u Srbiji svedočimo izlivima otvorene netrpeljivosti prema drugima i drugačijima. Slučaj sa azilantima nije izolovan. Nekoliko sedmica ranije u fokusu su bili protesti u jednom beogradskom naselju protiv Roma, a mobilizacija uglavnom mladih desničara protiv LGBT osoba odavno je postala uobičajena. Čini se da je tamošnje društvo vremenom razvilo jaku toleranciju na netoleranciju. Koliko daleko su neki išli, upravo u slučaju azilanata, čućemo u prilogu Dušana Komarčevića.
U sredu im je čak jedno vreme bilo obustavljeno dopremanje hrane i ogreva, pošto su žitelji sela Vračević kod Lajkovca preprečili put, a jedna baraka predviđena za njihov smeštaj u Obrenovcu je zapaljena. Demonstranti proteste i blokadu pravdaju strahom za ličnu bezbednost, ali sociolog Vladimir Vuletić smatra da je to pogrešno usmereno projektovanje strahova.
U korenu svake agresije, svakog nasilja negde se nalazi osjećaj lične ugroženosti. Sad ono što je tu problem, to je što zapravo mi ovdje imamo jednu situaciju projektovanja, tako da očigledno i ovi ljudi koji sada deluju protiv emigranata i tako dalje, oni jednostavno imaju nekakvu očigledno problem ugroženosti, ne znam, za egzistencijalne probleme, ne znam ja zašto sve ne, ali potpuno pogrešno, dakle, to projektuju na ove druge, negde prazne jednostavno tu svoju nagomilanu agresiju.
Izostanak solidarnosti, međutim, nije rezervisan samo za imigrante. Najnovije istraživanja rađena povodom Međunarodnog dana tolerancije pokazuju da društvo u Srbiji i dalje neguje diskriminaciju prema manjinskim grupama. Najugroženiji su pripadnici LGBT populacije, dok se etnička distanca najviše ispoljava prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima. Pitali smo Beograđane da li je društvo u Srbiji tolerantno.
Pa ja mislim da nije tolerantno društvo.
Zbog čega?
Pa zbog stavova koji su arhaični.
Ko utiče na te stavove?
Političar.
Pa mislim da uglavnom jeste.
Kada vidite ove vesti oko azilanata i ovih protesta...
To je vrlo tužno kad neko dođe u tu situaciju da bude azilant, mislim. Oni su u teškoj situaciji, ali danas nikom nije lako.
Jer smo mi hrišćani, pa treba valjda da pomognemo tim ljudima, a ne da blokiramo puteve.
Zbog čega se to dešava?
Zbog toga što oni koji treba da vode računa o tome ne rade svoj posao.
Ne mislim ni da je gore, ni da je bolje nego bilo gde drugde, a bio sam po celom svetu.
Ono što je međutim još strašnije od brutalne manifestacije nasilja jeste uhoparajuća tišina društva. Nije reč samo o političarima na vlasti koji stidljivo ili samo deklarativno osuđuju ispade na stadionskim tribinama i agresiju na ulicama. Protesti protiv Roma u beogradskom naselju Zemun Polje, gde su se pre 20-ak dana čuli povici mržnje prema ovoj zajednici, nisu mobilisali javnost da se pobuni protiv neskrivenog rasizma. Prema rečima glumca Branislava Trifunovića, u ovdašnjem javnom prostoru je na delu tiha diskriminacija, u kojoj većina prećutno učestvuje.
Pa ne znam, nekako mi se čini da smo mi mnogo otvoreni za probleme u nekom tuđem dvorištu. Znaš, meni je sad najsvežiji primjer ovaj Simonićev imbecilni ispad na ovoj utakmici. Nekako su se svi udružili oko toga, a kad treba nekako da reagujemo u svom dvorištu, mi nekako naravno uvijek zaćutimo. Nemaš tu alternativu, mislim da ovi ljudi koji su intelektualci i tako dalje nekako povučeni. I mislim da je to isto još jedan problem, da više nemate, bar u tom intelektualnom svetu, nemate autoriteta. Nema ljudi koji nekako mogu nešto da povuku i da stanu iza nečega i da nekako budu prvi na čelu kolone koja bi trebala da bude onako velika.
Zaključuje Branislav Trifunović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Javni fašistički poklič i te masovna podrška kojim je upućena pokazuju koliko se fašizam u obrazovnom sistemu relativizuje, tvrde to brojni aktivisti antifašisti reagujući na nedavni istup hrvatskog fudbalskog reprezentativca Josipa Šimunića te podršku koju je na društvenim mrežama dobio od nekih državnih službenika u Bosni i Hercegovini. Nakon što je pokrenut disciplinski postupak protiv nekadašnje predstavnice BiH na Eurosongu i aktuelne portparolke u Federalnom ministarstvu turizma i okoline Mije Martine Barbarić i još nekih slučajeva, jasno je postavljeno pitanje da li je reč o neofašizmu. Kolega Mirsad Behram beleži.
Član jevrejske zajednice Mostara i BiH Zoran Mandelbaum kaže kako je užasno to što i 70 godina nakon Drugog svjetskog rata ljudi pozdravljaju fašističkim pozdravom i to radi se o generacijama koje ne znaju šta je Drugi svjetski rat.
Ovoga igrača tamo što je Đoa, što je u Hrvatskoj, mislim za dom, a 100.000 ljudi mu odgovorilo spremni, znači pokazuje u kakvom okruženju živimo, da je fašizam i dan danas prisutan na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Riječima najteže osude oglašava se i Radmilo Braca Andrić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Mostar iz vremena socijalističke Jugoslavije. Andrić pozdrave za dom spremni, oštro osuđuje i tvrdi da to za njega predstavlja neofašizam.
Mi posebno Mostarci još uvijek smo, ajde kažem, u okruženju neofašista ili kreofašista, jer još uvijek, evo, 20 godina u Mostaru ulice nose imena najvećih zločinaca iz Drugog svjetskog rata. Jedna od tih ulica je Mile Budaka, a Mile Budak je bio ustaški ideolog. Ono što je Goebbels bio nacističkoj Njemačkoj, to je bio Mile Budak.
Historičar profesor dr. Adnan Velagić ističe da poklič za dom spremni simbolizira ustašku fašističku vlast i kao takav uperen je protiv neistomišljenika.
S ovim sloganom završavali svi zvanični akti nezavisne države Hrvatske, počev od onih čisto protokolarnih do onih koji su upućivali na uništavanje svega onoga što nije hrvatsko.
Analitičar i bivši dugogodišnji dopisnik agencije HINA iz Mostara, Pejo Gašparević, kaže da potezi dvoje državnih službenika koji su to, prema medijskim izveštajima, opravdali ljubavlju i ponosom prema domovini, u BiH imaju dodatnu težinu.
Situacija u Bosni i Hercegovini je dodatno zahtjevna zbog međunacionalnih i međuvjerskih odnosa, tako da svaka riječ iz jedne perspektive može biti slavljena, a s druge strane može biti dočekana kao neugodnost.
Historičar profesor dr. Adnan Velagić.
Ustaška ili četnička vlast u Drugom svjetskom ratu bile su utemeljene na fašističkim osnovama, dok je narodnooslobodilačka borba utemeljena na antifašizmu.
Smatraju analitičari, u svakom slučaju bi javni službenici u BiH trebali voditi računa o svojim istupima u javnosti. Robert Janrić.
Pokliči kao što je za dom spremni, znamo da je to ustaški poklič iz Drugog svjetskog rata, znamo da su pod tim pokličem ubijani ljudi, odvođeni u logore. Mislim da to nema nikakvog smisla i mislim da takve ljude građani definitivno ne bi trebali plaćati svojim novcem.
Pejo Gašparević.
Osobe koje rade u državnim tijelima moraju voditi računa o svojim javnim istupima, makar oni bili na društvenim mrežama, ne u tijelima u kojima rade.
Građani koji su dosta žuči prolili na društvenim mrežama komentirajući istup Šimunića i one koji su uslijedili, uglavnom nevoljko o tome u mikrofon iznose svoj stav. Evo šta su rekli neki od njih u takozvanom zapadnom većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nemam nikakav komentar.
Zašto je Martini to trebalo? Dobar posao, dobro mjesto, dobro sve. Znala je da će biti reakcija na to.
Mislim da mi dobro znamo, da mi znamo šta taj pozdrav znači, bez obzira koga oni pokušavali uvrstiti kao da je to nešto normalno, dobro mi znamo šta je to i to više svak zna.
Da mislim svojom glavom ne bi mislila bi o sebi i o pravome puta, ne bi pričala ono što ne treba, što narod uzruja i vrijeđa i tako da.
Ovako razmišljaju u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Zaista mislim da svi potez koji su oni uradili moraju biti adekvatno kaženi i da u određenim segmentima zaista to ne priliči ni jednom državnom službeniku, pa ni običnom građaninu na kraju krajeva.
Pa se trebamo se jednom već odlučiti. Svi oni koji su bili na strani fašizma trebamo i osuditi. Isto kao što je taj pozdrav, on je simbol fašizma i takav treba da bude uvijek.
I mi znamo svi ovdje dobro šta je nama taj pozdrav donio 41. do 45. i 93. do 95.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
New York Times u svom izdanju od petka donosi tekst pod naslovom Bosna i Hercegovina ponovo u nevolje. Autorke je Kathy Martin, bivše predsjednice odbora za zaštitu novinara, inače supruge pokojnog američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka, inicijatora Daytonskog sporazuma. Ona tu navodi, iako je potpredsjednik SAD Joe Biden još pre 4 godine u Sarajevu izrazio zabrinutost za situaciju u BiH, najuticajnija zapadna sila se nije pretjerano bavila ni Balkanom ni Bosnom i Hercegovinom, a ta država, kako se precizira, vraća se opasnom sektaštvu. Akcente iz ovog teksta prenosi Miljana Jovićević.
Autorka kolumne u New York Timesu podsjeća da je američka diplomatija prije 18 godina zaustavila ovaj najsuroviji konflikt u Europi od Drugog svjetskog rata. Mirovni sporazum u Daytonu je zaustavio etničko čišćenje i, kako kaže, omogućio rađanje nove države. Sada kada se ishabalo to krhko bosansko-hercegovačko jedinstvo, međunarodna zajednica je neangažovana isto kao na početku rata 92. Evropska unija je preuzela ovlasti nad ovom državom, a Sjedinjene Države su to odobrile. To je isto kao da ste vratili dijete roditeljima zlostavljačima. Sarajlije se još uvijek sjećaju Davida Owena, jednog od nekoliko evropskih mirovnih pregovarača koji ih je upozorio na nesanje u tome da će ih Evropa spasiti. Tako su srpski snajperisti 4 godine mogli pucati na žene i djecu dok su čekali u redu za hljeb. Udovicu nekadašnjeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka trenutna bosansko-hercegovačka politička elita podsjeća na onu koju je upoznala u Daytonu. Posvađani bosansko-hercegovački parlament, međutim, ne može se dogovoriti ni oko stihova državne himne, a još manje oko zajedničke vanjske ili ekonomske politike. U međuvremenu je distanciranje Vašingtona samo ohrabrilo nacionaliste poput Dodika. Ako se Bosna i Hercegovina raspadne Republika Srpska, već prijeti odcjepljenjem, topovi bi se mogli vratiti na Sarajevska brda. Onda će još jedna poplava izbjeglica zaplaviti evropske granice, a Evropska unija će ponovo upasti u nepotrebni, ali predvidivi balkanski grč. Nakon više od decenije rata protiv terorizma, Sjedinjene Države oprezne su kada je riječ o intervencijama. Niko ne želi američku čizmu ponovo na bosansko-hercegovačkom tlu. U Bosni i Hercegovini, gdje smo prije 18 godina intervenisali kako bismo zaustavili pokolj nad muslimanima, sve što je potrebno je odlučna diplomatija koja je i zaustavila rat 95. godine. Samo Sjedinjene Države, koje su uložile svoj moralni autoritet kako bi uspostavile ovaj krhki mir, mogu preduzeti potrebne korake, zaključuje u kolumni za New York Times Katie Martin.
Radovan Karadžić izveo još jednog osuđenika za ratne zločine kao svjedoka svoje haške odbrane, kako bi pokazao da zatvaranje u logore velikog broja Bošnjaka i Hrvata nisu sprovedena u cilju etničkog čišćenja, već zbog izdvajanja ekstremista od nevinih civila. Karadžić je doveo Željka Mejakića, policijskog komandanta logora Omarska, koji trenutno izdržava 21 godinu zatvora u Bosni i Hercegovini zbog zločina protiv čovečnosti, ubistava, nezakonitog zarobljavanja, silovanja i progona. Goran Jungert.
Mejakić je kao svjedok obrane u glavnom ispitivanju Karadžiću potvrdio njegovu tezu kako se zatočenički objekt Omarska osnovao zbog velikog broja zarobljenih nesrpskih građana u okolici Prijedora kako bi se među njima pronašli skriveni ekstremisti. S druge strane, tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je Mejakića suočilo s rasprostranjenom klimom zločina u tom logoru koja nije zaustavljena upravo jer joj je bio cilj ponižavanje i maltretiranje nesrpskih građana na najbrutalnije moguće načine kao element njihovog progona. Tužiteljica Anne Sutherland podsjetila je na nalaze Mejakićeve presude kao i zločine koje je vidio i čuo, a nije zaustavio kao šef osiguranja Omarske, riječima sudskog prevoditelja.
Rekli ste da su ljudi izlazili nakon ispitivanja u tim kancelarijama, često prekriveni krvlju, po neki su od njih bili lakše ozlijeđeni, a neki boga mi teže. Tako je bilo, zar ne to ste rekli?
And there were also cases where people...
Također je bilo slučajeva gdje su ljudi nakon ispitivanja umirali nedugo nakon toga, i o tome ste svjedočili, zar ne?
Iako je priznao da su se u logoru Omarska događali rasprostranjeni zločini, Mejakić je tvrdio kako su to radili pripadnici paravojnih formacija i kriminalci koje on navodno nije mogao zaustaviti, budući da je raspolagao s malim brojem policajaca.
Ne pada mi na pamet da sporim činjenicu da su uslovi bili ispod standarda, ponavljam, govorim kao profesionalac, policajac, ali bio je rat, naredba je bila da budu pritvoreni tu, da sam ja tu mogao više da uradim.
Tužiteljica Sutherland je pak ustvrdila da se nasilje na 3.500 logoraša, kao ni ubijanje njih oko 900, nije željelo zaustaviti. Mejakića je također podsjetila što se moglo napraviti da se zaustavi ulaženje pripadnika srpskih snaga i iživljavanje nad ljudima, samo da se htjelo.
Mr. Mejakić.
Gospodine Mejakiću, da su vlasti želele da spreče tu grupu i druge grupe da ulaze u logor, imali su ceo prvi krajiški korpus na raspolaganju, pa MUP Republike Srpske. Šta je moglo da ih spreči da zatraže i neko pojačanje koje bi sprečilo te ljude da ulaze u logor? Oni su ulazili zato što su svi bili zadovoljni da oni tako ulaze.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih godina povećava se broj državljana zemalja Persijskog zaliva, posebno Kuvajta, koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Kuvajćani koriste prednosti bezviznog režima, stižu kao turisti, a sve češće kao poslovni ljudi. S obzirom da nema pouzdanih podataka, procjenjuje se da je do sada uloženo najmanje 50 miliona evra. Međutim, u Sarajevu i u njemu susjednim opštinama niče sve više firmi koje često služe samo kao paravan za kupovinu kuća i privremeni boravak kompletnih porodica. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasan.
Priča se ali i vidi. U Sarajevu, a posebno u njegovoj okolici, sve je više državljana arapskih zemalja. Dolaze kao turisti, kao kupci kuća i zemljišta, te graditelji stambenih kompleksa. Najviše ih privlače naselja podno planine Igman na području opštine Hadžići. Jedna stanovnica sela Lokve kaže:
kupuju zemlju i prave kuće. Ima kuća, napravljen je jedno 7-8 do sad. dok je bilo jabuka, oni samo došli da beru jabuka i rekli su meni kako ste i ništa više oni ne pričaju. A kuću dok su radili, dok ovo nije snijeg pao, svaki dan bi im vidio i radnike i njiha, ali oni ništa ne govore sa nama.
Za prvih 9 mjeseci ove godine čak za 25% povećao se broj stranaca koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Sve brojniji su Kuvajčani kojim ne treba viza, kaže direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.
Toko prvih 9 mjeseci ove godine iz Kuvajta u Bosnu i Hercegovinu ušlo negdje oko 7.500 kuvajskih državljana. Što se tiče kupovine nekretnina, pravni okvir Bosne i Hercegovine ne dozvoljava privatnim, odnosno fizičkim licima da kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini, ali zato dozvoljava pravnim licima i postoji jedan povećan interes za registraciju kompanija iz tog regiona preko kojih ulaze u kupovnu nekretnina.
U Bosni i Hercegovini su registrovane tačno 232 kompanije državljana Kuvajta, ističe Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Od tog broja mnoge kompanije nisu poslovno aktivne i nadležna agencija će u narednom periodu provjeriti u koje su svrhe formirane ove firme, odnosno da li su samo pokriće za dobijanje boravka i kupovinu nekretnina, odnosno kuća i placeva i za brojna fizička lica.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić nedavno je za državni radio izjavio da se u dogledno vrijeme mogu očekivati konkretne sankcije za osobe koje zloupotrebljavaju BH gostoprimstvo. Ministar Radončić je također poručio.
Imamo nagovještaj dovođenja takozvanih Kuvajčana i njihovog naseljavanja u Bosni i Hercegovini, a da budem vrlo direktan, ne radi se ni u kakvim Kuvajčanima, radi se o tendenciji da se Kuvajt oslobodi. Ljudi koji su na neki način se uselili iz različitih zemalja svijeta u Kuvajt.
Ovu izjavu ministra Radončića neki mediji su protumačili kao potvrdu nedavnih navoda predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da se sprema naseljavanje 300 do 500 hiljada Arapa u Bosni i Hercegovini. Na to Admir Malagić kaže.
Brojke koje su se spominjale u pojedinim medijima o pokušaju dovođenja 500 hiljada Arapa nije tačna i prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti radi se o nekoliko hiljada osoba.
Firma ARDH Al Jazeera je započela izgradnju preko 50 vila u dva Sarajevska naselja u Sokolović koloniji i u Dobroševićima u vrijednosti od oko 6 miliona eura. Međutim, najviše pažnje privlači gradnja naselja sa zvaničnim nazivom Sarajevo Resort u Oseniku opština Hadžići. Imaće 160 turističkih objekata raspoređenih oko dva vještačka jezera i nekoliko bazena ukupne vrijednosti od oko 35 miliona dolara. Načelnik opštine Hadžići Hamdo Ejubović potvrđuje da se radi o mjestu izuzetne prirodne ljepote na putu od Sarajeva prema Mostaru, odnosno moru, i da su to prepoznali preduzetni Kuvajčani.
Kako su oni sami sebi otvorili vrata i počeli dolaziti, evo njihovi agilni privrednici prepoznali su i šansu za biznis gradeći rezidencijalna naselja.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina za Kuvajčane obećana zemlja? Između ostalog, dolaze u srce Europe, u modernu državu s njima prihvatljivim cijenama i turističkim ponudama, koje su zanimljivije tim što neke druge destinacije poput Egipta nisu više privlačne. Također, birajući mjesta s većinskim muslimanskim stanovništvom, bez ograničenja mogu prakticirati vjeru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Najmlađu članicu Evropske unije Hrvatsku dva dana dele od odluke referenduma na kome će odlučiti o ustavnoj definiciji braka. Nekadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je kritikovao insistiranje dobrog dela tamošnje javnosti da se u Ustav unese da je brak isključivo zajednica života muškarca i žene.
Nađe se jedna grupa koja kaže u ime obitelji i traže da brak bude u Ustavu zajednica života muškarca i žene. U našem zakonu, kao u svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, piše brak je zajednica života muškarca i žene. To piše. Što se tebe sada tiče ako će neka manjina dobiti nešto veća prava? Dakle, tvoje pravo nije ugroženo. Nisam baš preveliki vjernik, ali Isus je rekao idite ljubite se, a sad ko će se s kim ljubiti? Pa nek se odluči.
Stjepan Mesić šire, ali o referendumu koji predstoji poslušajte u Dokumentima dana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na ovo mesto računamo za vas. Pre 70 godina na drugom zasedanju Avnoja u Jajcu udareni su temelji socijalističke Jugoslavije. Danas je priča o toj državi nesrećna istorijska drama, ali decenije njenog trajanja urezane su duboko u memoriji građana. Do duše onih, ipak malo starijih. Baš se to da zaključiti u reportaži iz grada koji su vreme te države zvao Titograd. Iz današnje Podgorice javlja Predrag Tomović.
Danas je dan Republike. Danas je dan Republike.
Znaš da je ti
ono? Da.
Ne znam.
Ne znaš.
Da li znaš ti?
Ne.
Dobro, ja ću malo da vam pomognem. Dan Republike, ali ko je?
Čekaj. Kina. Tajland.
Daleko.
Ovdje neđe Češka ili Rumunija?
Bliže. Što bi rekli, toplo hladno, toplije. Od Kine definitivno.
Pa znači ovo je ili Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Slovenija.
Putešestvije ovog podgoričkog studenta nije završilo uspješno. Nije znao da je 29. novembar Dan Republike, nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije. No u svom neznanju nije bio usamljen. I drugi, uglavnom mlađi podgoričani, doduše uz manje promišljanja i dilema, nijesu znali o kom datumu i kojoj je državi riječ.
Ne.
Možda ti?
Možda ne znam. Da.
Ne znaš?
Ne.
Jesi čuo za Dan Republike?
Nešto sa... Ne znam.
Ne.
A da li ti možda znači nešto Tito, komunizam, Jugoslavija?
Ne. Ne. Nisam baš upućena.
Ne znam, ne znam.
Danas je Dan Republike i stari je popio malo. Na televiziji lepa brena.
No, sreli smo i mlade i stare koji znaju da se u bivšoj Jugoslaviji današnji dan slavio u svim republikama i da je to bio poseban doživljaj.
Dan Republike?
Koje?
Jugoslavije.
A da li znaš puni naziv te države bivše?
Savezna socijalistička Republika Jugoslavije.
29. novembar, ja ga vežem za dan komunista, pionira.
Dan Republike.
Da, Dan Republike.
Što se žitom zlate... Na brijegu vidim rodni dom, svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja.
Bolje nosat, to puno bolje. Ja garantovan, nije si malo tada više, ali bolje se živjelo.
To je bilo jao, pa ne znam kako da vam kažem, toliko smo se radovali, eto tako, sve naj, sad niđe ništa.
Ja imam 67. godina, mogu ponosno da kažem da je Jugoslavija bila jedna sretna velika porodica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glumac, proslavljeni izvan regiona, Miki Manojlović za Radio Slobodna Evropa govori o kulturi i značaju koju joj danas dajemo, a nekada...
Drug Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. A ručice gore... veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo ja toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju što sad priča ovaj Manojlović. O čemu govorim?
Razgovor sa Mikijem Manojlovićem za koji minut poslušajte u Dokumentima dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu još jednom posjećamo na najvažnije vesti.
Premještaj azilanata na lokaciji koje je odredila vlada Srbije u roku od 7 dana, prekinuta blokada mještana Vračarića, posebne mjere sigurnosti na sjeveru Kosova tokom drugog kruga lokalnih izbora u nedjelju. Politički lideri u BiH očekuju pomak u provedbi odluke Sejdić-Finci i to na sastanku u Pragu 2. decembra. Evropska unija parafirala sporazum o pridruživanju s Moldavijom i Gruzijom. Moskva nema što tražiti u budućem sporazumu Evropska unija Ukrajina, poručio José Manuel Barroso.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 29. novembar, kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Pred vama su dokumenti dana.